raamatud võinud.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Jaana Naudi. Ja me räägime John Beveri raamatust Leegitsev süda. Ja me oleme siin stuudios rääkinud ennegi Beveri raamatutest ja see on meil nüüd juba neljas, mille vaatluse alla võtame. Kas sina, Jaana, oled kõiki Beveri raamatuid lugenud või jälgid sa hoopis näiteks Beveri televiisoris või kuskil?
Ma olen lugenud kõiki tema raamatuid, ka ingliskeeles paari tükki veel juurde, mis ei ole veel eesti keeles ilmunud ja jälgin teda ka pidevalt jutlustades, kus ta üle maailma käib, ka tiivi vaheldusel põhiliselt.
Aga mis sind selle jutlustaja juures köidab, mis haarab teda sinus?
Kompromissitus. Ja tõe armastus, et tõde on midagi sellist, mida kõik ei armasta. Kui kõik armastaksid, siis oleks kogudus tõustaks voolaks rahvas sisse, aga ei armastata ja tõe armastus on midagi, mis võib kasvada ka Jumala rahva hulgas, et me ei teeni püha Jumalat, kui me ei armasta tõde. Ja John Beveri jutlustab sellest väga palju.
Ja sina, Jaana, oled minuga koos nüüd juba siin Harta raamatutunnis teist korda, aga ja me oleme sinuga raamatutest juba rääkinud, aga on kas on sinul selline lemmik teema ka, et mille järgi sa raamatuid valid või milliseid raamatuid sulle meeldib lugeda?
Ma ei oska niimoodi öelda, tuua midagi konkreetselt välja, et põhiliselt on see, mis teatud ajas nagu tõmbab või teatud ajas paneb südame põlema, et võibolla siis ongi see, mis innustab või tõstab üles seda armastust ja kirge ja esimest armastust Jumala vastu üles, et sellised raamatud võibolla on kõige lähedasemad või need, mis julgustavad ja tõukavad mind Jumalat rohkem otsima, võibolla sellised. Aga ma püüan olla pühast vaimust juhitud, sest Jumal tahab jagada meiega oma täiust, et ma tahaks kõik kätte saada.
Ja, aga see John Beveri raamat, see Leegitsev süda, see minu arust just käibki sinu ühe kategooria alla, et nii nagu John Beveri, nagu üks selline läbivaid teemasid on just see Jumala poole püüdlemine ja intiimsuse saavutamine Jumalaga, et siin selles Leegitsevas südames ta räägib sellest samast just sellest esimesest armastusest ja kuidas saada Jumalale ligemale ja kuidas saada kätte see tema auhiilgus ja au, ning ta räägib ka nendest takistustest sellel teel, et see on üks selline Beveri läbiv teema olnud minu arust tema raamatute puhul. Aga mis mõtteid see konkreetne raamat siis sinus tekitas, et oli mingi eriline koht või teema, millest sa tahaksid äkki alustada seda raamatut vaadates?
Minu jaoks selle raamatu lugemisel tekis selline huvitav seos või selline võibolla esimesel silmapilgul võibolla isegi väike vastuolu, et selle raamatu pealkiri on Leegitsev süda. Minu jaoks see raamat väga paljus on selline läbikatsumise või analüüsimise raamat, et seal on võimalik oma elu läbikatsuda ja ta räägib väga palju sellest, et meie südant ja kui kuum või külm ta on, näitavad tegelikult meie teod. Ja ta toob välja selle kirjad ilmutuse raamatus erinevatele kogudustele, kus ta kogu aeg rõhutab, et ma tean sinu tegusid. Et ta kummutab selles raamatus minu arvates selle sellise udu mulli või sellise arvamuse, et ah, Jumal tunneb mu südant, et ma olen nõrk ja ma olen habras inimene ja ma eksin kogu aeg ja ma teen kogu aeg valesid asju, aga tegelikult ma oma südames olen ikka õige. Et John Beveri ütleb väga otseselt, ütleb niimoodi, et sinu teod näitavadki sinu tegeliku südame olekut. Ja kui ta räägib sellest, et tulge tagasi oma esimese armastuse juurde, siis ta ütleb, et tehke neid tegusid. Ja ta ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud, et üritage näidata oma usku lahustegudest, et see ei ole võimalik. et ma tooksin lihtsalt ühe väikse näite, et ütleme, et kristlased usuvad, et kõik kuulub Jumalale ja siis Jumal ütleb, et antke 10% minule ja siis me oma tegudega näitame seda, et tegelikult ikkagi Jumalale ei kuulu kõik ja me ei anna oma 10% ka Jumalale, siis tekib küsimus, et mida see inimene tegelikult usub, kui ta tegudega näitab teist, et see käib, need teod käivad kaasas usuga, me usume ja me maksame kümnist ja me austame sellega Jumalat ja me kuulutame sellega, et kõik kuulub Jumalale ja teiste asjadega samamoodi, et kui me räägime, et me armastame ligimesi, aga samal ajal me jätame nad hätta ja samal ajal meil ei ole südant neid aidata, siis mida sa tegelikult usud, mida sa tegelikult oma tegudega näitad. Ja terves selles raamatus minu jaoks iga peatükk oli see, et ma sain katsuda läbi oma elu ja ma sain vaadata reaalselt oma tegude peale, mida ma siis teen, kui ma hommikul voodist tõusen ja panen jalad maha ja mida ma teen selle hetkeni, kui ma voodisse lähen ja magama taas jään. Et see ongi minu südame väljendus tegelikult kõik need teod. Ja siis ma saan läbi katsuda selle ja Jumala vaim saab näidata, kus ma omadega tegelikult olen.
Jah, ja minul isiklikult on John Beveri raamatuid lugedes iga kord on tekinud selline ebamugavuse tunne. Mm-hmm. Et see minu arust käib ka tema raamatutega kaasa, kui sa alguses ütlesid, et miks ta sulle meeldiks, sellepärast, et ta on kompromissitu. Samamoodi, et tema raamatud tegelikult astuvad sulle natukene varba peale. Ta oskab küsida neid väga ebamugavaid küsimusi, mis panevad sind just samamoodi, nagu sa ütlesid, mõtlema nende asjade peale, mis on sinu elus. Et sellepärast mulle ka väga, väga meeldib John Beveri lugeda ja teda kuulata. Et see väike ebamugavustunne on väga hea, see tähendab, et sa oled elus, et sa ei ole veel nii tuimaks muutunud, et Jumal ei saa sinuga rääkida, aga küsimus on, mis sa selle infoga pärast edasi teed, et kas sa muutud või mitte. Siin raamatus on minu arust ka veel üks selline teine ebamugav teema on see maailma ja koguduse võrdlemine. Yeah. See on tegelikult tal siin väga konkreetselt ja väga valusalt välja toodud. Yeah. Et nii nagu ühiskond on muutunud järjest liberaalsemaks ja lubavamaks, samamoodi kogudus tegelikult läheb sellega kaasa ja me lubame järjest rohkem sellist halba ja maailma tegelikult meie koguduse sisse, mida tegelikult Jumal ei ole ette näinud.
Ja see meelsus, et ta toob seal vahe, ta muidugi räägib väga palju Ameerikast ja sellest ühiskonnast ja kuidas see ühiskond on mõjutanud kogudust, aga ma arvan, et Eesti on ka väga paljus jõudnud nii paljus Ameerikale järele, et ülistatakse inimese mugavust, isekust, seda, et kõik peab olema mulle kasulik, siis see on õige asi ja see meelsus, kuidas hakkavad ka kristlased tegema oma valikuid, et näiteks üks perekond valib endale koguduse selle järgi, kas see kogudus vastab selle pere nõudmistele, et ei oodata seda, mida Jumal ütleb, et kus me peaksime olema, vaid tehakse otsused, kus meil on mugav, kus meie lastele pakutakse häid teenuseid, valmistatakse ette liit kooli minekuks, siis hiljem aidatakse ühiskonnas hästi toime tulema ja kõik on selline eduteoloogia, mis tegelikult maailmas valitseb ja ta küsib hästi palju selles raamatus, et miks te midagi teete või miks mingid valikuid tehakse ja siis ta toob tõesti selle välja, et kui palju tegelikult maailma mentaliteet koguduses nagu maad on võtnud ja siis ta tegeleb sellega selles raamatus. Ja ma julgustan seda raamatut lugema selles mõttes, et ta toob välja, et kõik kristlased, ükskõik kui pühaks me ennast peame, tegelikult me vajame kõik puhastust, et mitte ainult kõige maailmalikumad ja kõige patusemad kristlased, vaid ka need, kes arvavad ennast olevat õigel teel, sest Piver toob selles raamatus just välja, et need, kes arvavad, et nad elavad õieti, tihti lugu on need, kes vajavad seda kõige rohkem, seda ülesäratust ja mitte ainult uuendust, vaid täielikku reformatsiooni, et elu peab nagu täielikult muutuma. Et mulle meeldib väga teismeliste ellu suhtumine selles mõttes, et nad julgevad küsida hästi palju miks. Et kui ma töötan Tallinna laste turvakeskuses, siis ja tegelen teismelistega, kellel on küll väga-väga palju probleeme, nii mõnuainetega kui igasuguste muude selle maailma pakutud pahedega, siis nemad on väga kompromissitud selles küsimuses, et miks te midagi teete ja meie peaksime enda käest samamoodi küsima seda. Miks ma sinna kogudusse tegelikult lähen? Kas ma lähen sinna sõlmima häid tehinguid teiste kristlastega või ma lähen sinna selleks, et tunda mõnu ja lasta ennast teenida või ma lähen sinna selleks, et tuua Jumalale rõõmu ja leida sealt tugevust ja jõudu, et minna teenima inimesi. Et need on vajalikud küsimused, need on valused, aga kui Jumal meiega tegeleb ja ta puhastab meid, siis sellest tuleb õigsuse vili esile ja selles on nii palju enam rõõmu, kui me üldse suudame ette kujutada. Heebrealistele kirjas räägib Jeesusest, et ta oli võitud rõõmu õliga enam kui tema kaaslasi ja ta toob seal ette, et ta vihkas ülekohut ja armastas õigust. Et ma ühel päeval sain sellest nagu ilmutuse, et miks koguduses on tihti lugu nii vähe rõõmu või see rõõmu õli ei voola nii vabalt, siis kui Jeesusega oli see, et ta armastas õigust ja vihkas ülekohut, siis tegelikult meie jätame selle esimese poole ära ja toome ainult, me tahame seda rõõmu, tahame seda naudingut ja me tahame seda heaolu tunnet, mis Jumala ligilus ongi olemas, aga me ei taha seda esimest poolt, sest see on ebamugav pool, sest siis me peame võtma töökohal, näiteks me peame võtma seisukoha, kui me näeme ülekohut ja me peame seisma selle eest, et õigus võidutseks. Me peame tegema midagi, mis on meile ebamugav, me peame tulema mugavusetsoonist välja, me peame ütlema inimestele, kes vihkavad tõde, peame nendele ütlema seda, et siit edasi ei saa, sest see hävitab inimeste elusid, see üle kohus ei tohi edasi minna, siin on piir ja Jumal ootab seda just eelkõige oma rahvalt, aga kui meie oleme oma mõtte maailmas täpselt samamoodi isekad ja mugavad ja otsime oma kasu, siis me sellistel hetkedel ei tõuse üles ja me ei võta seisukohta ja siis me laseme sellel ülekohtul valitseda ja siis järgmine asja on see, et me vingume ja hädaldame, et meie ühiskond on nii ebaõiglane ülekohtune. Et me tahame, et Eesti ühiskond muutuks mitte sellepärast, et me tõesti hoolime Eesti rahvast, vaid me tahame sellepärast, et siis on meil hea elu ju. Siis meil kristlasten on ju nii mugav ja nii tore elada. Keegi ei kiusa meid taga ja keegi ei tee meile liiga ja siis tekib jälle see küsimus, et mis meie tegelikult motiivid on.
Ja siia nüüd ma lisaks loeks ette natuke ka Beveri raamatust, et miks tema ise selle raamatu kirjutas, et mis on need tema põhieesmärgid. Ta siin ta kirjutab. Me vajame Jumala tuld ja see on kätte saadav iga ühele ja kõigile, kes janunevad tõe järele. See ei tule ilma testita, kuid enamus ongi juba tüdinud meelitustest ja on valmis muutuseks. Nende hirm jääda samasuguseks on suurem kui ükskõik kui valus kohtumine tõega. Sellisele seisukohale jõudnud inimesed igatsevad meeleheitlikult kuulda au isanda häält. Nad igatsevad näha tema au hiilgust oma elus. Ükskõik millisel tasandil sinu suhe Jumalaga ei oleks, võib tema püha tuli sinu elus olla alati suurem. Kui sa kardad, et tuli on peaaegu kustunud, ole julge ja looda, sest ta on juba tõotanud. Matteuse 12.20 Rudjutud pilliroogu ta ei murra katki ja suitsvad tahti ta ei kustuta ära, kuni ta on õigluse jalule seadnud. Kui armuline on meie isa armastust, ma palvetan, et see raamat ilmutaks jätkuvalt tema tõelist muret meie olukorra pärast. Ta hoolib rohkem meie olukorrast kui mugavusest ja armastab meid piisavalt palju, et meile öelda seda, mida me peame kuulma. Nii et siin raamatus on tegelikult väga-väga palju seda, mida me peame kuulma.
Mm-hmm.
Et millisest teemast või millisest isanda sõnumist me siis alustame?
Kõik on hea. Võib-olla armust. See räägib väga palju sellest, et meil on antud arm selleks, et me oleksime võimelised elama Jumala standardi järgi ja elama seda kõrget elustiili. Ja ta toob selle välja, et koguduses on armust tihtilugu räägitud natuke vales võtmes, et arm on justki see, mis kogu aeg kinni katab. Et inimene näiteks on aastaid ärrituv ja teiste inimese suhtes agressiivne ja vägivaldne ja siis ta läheb altari juurde sadu kordi ja parandab seal meelt ja palub Jumala armu, et Jumal talle jälle andestaks. Aga ta kunagi ei jõua sellesse punkti, kus ta läheks Jumala ette ja ütleks, et nüüd ainult sinu jõus ma saan elada teistmoodi, et nüüd aitab. Ja ta toob ühe näite, seal oli kusagil see näide, et suitsetamise kohta, et üks, kas ta ise vist käis altari ees aastaid ja palvetas, et ta saaks suitsetamisest vabaks ja siis kõrvalt, ei see oli keegi pastor, kes andis tunnistust sellest, et käis aastaid ees ja kogudus ees alandas ennast ja tunnistas, et tal on sellega probleeme ja siis lasi endale käsi peale panna ja tema eest palvetati ja siis tuli keegi, tema sõber, kes ei olnud isegi päästetud, tuli kogudusse, kuulis sõnumit, läks ette, sai päästetud ja see sai kohe vabaks ka suitsetamisest. Ja siis ta oli Jumala peale nii pahane, et ma olen teinud siin igasuguseid asju ja alandanud ennast rahva ees ja lasnud palvetada ja ikka ma ei ole vabaks saanud. Ja siis Jumal ütles talle väga konkreetselt, et aga sa ei ole tahtnud tegelikult. Ja tegelikult ta tegi sellega selle Jumala armu tühjaks, mis oli talle kätte saadav. Ja kui tema südamesse otsus tekis, siis oli see viimane päev, kui ta sigareti ette pani ja hakkas elama selles armus, mis Jumalal oli tema jaoks olemas, et elada ilma selle sõltuvuseta.
Ja siin see sama näide on tegelikult selle ala peatüki all, mis räägib igatsustest ja kavatsused.
Mm-hmm,
et meil on igatsused ja siis on meil kavatsused. Yeah. Et need on kaks erinevat asja, ja, aga need võivad vahel olla väga sellised vastuolulised. Et sul on, mul on väga head kavatsused, aga need ei ole minu tõelised igatsused. Mm-hmm. Ja siin ta ütleb ka, et miks siis üks sai vabaks ja teine ei ole, ei saanud, et sellele teisele, kes vabaks ei saanud, ütles, et talle ikkagi meil meeldivad, yeah. Et ta nagu ei tahtnud just nendest, need asjad olid nii mõnusad,
mm-hmm.
Ja et noh, ta tahab, ta teab, et on õige asi, see asi mm-hmm. maha panna ja see on väga piibellik sellist mm-hmm. asja paluda ja et Jumal siis teeks selle asja ära,
yeah.
Ilma, et tema ise peaks midagi tegema, aga tema ise pidi need ebapiibellikud igatsused tegelikult maha panema, et siis sai Jumal tulla ja selle asja üle võtta.
Ja et selleks on olemas, meil ei ole mitte ühtegi vabandust tegelikult elada ebapiibellikult. Mitte ühtegi asja, et kui me õigustame oma elus midagi aastaid, mis tegelikult me oma südames teame on vale, siis on tõenäosus see, et me ei ole jõudnud veel sellesse punkti, kus me oleksime Jumalaga täiesti ausad. Ja teiseks, me oleme teinud tegelikult selle armu tühjaks, mis on meile kätte saadav. Et ütleme niimoodi, et vabanenud kristlase elu tunneb viljadest. See tähendab seda, et sinu teod näitavadki seda, kui vaba sa oled või kui vaba sa ei ole. Ja see arm, mis Jumalal on, mulle just meedib Jumale võrast see, et ta mitte kunagi ei käse meil teha mitte midagi sellist, milleks tema ei annaks meile jõudu. Mitte kunagi. Ta ei ole lihtsalt ebaõiglane Jumal. Ta ei ole ülekohtune Jumal. Ja seal samas, kus ta räägib igatsustest ja kavatsustest, on see, et meie jaoks on ma arvan, mõned asjad nii kaua käsud ja seadused ja keelud, nii kaua kui me südames tegelikult ei ole emanud tõde, sellepärast, et kui me oleme ära tunnetanud või jõudnud sellele arusaamisele, et tegelikult see, mida Jumal tahab meie elu jaoks, on niivõrd hea, siis me hakkame seda südamest niivõrd igatsema ja taotlema, et see ei ole meie jaoks enam käsk. See on meie jaoks siis, ütleme niimoodi, suurim nauding neid asju teha. Et ma toon oma elust näite, et ma kunagi tarvitasin alkoholi ja mul on siiani sellised, minu elus on sellised sõbrad, kes teavad sellest, et ma olen kunagi alkoholi tarvitanud. Ja nad vahestevad minuga nalja, et see läheb sul mööda, et sa hakkad kunagi jälle meiega koos alkoholi tarvitama, aga minu jaoks tänasel päeval on mõte sellest, et ma võtaksin suhu alkoholi või peaksin veel kogema seda tunnet, mis alkohol siin kaasa toob, tekitab sellist vastikustunnet lausa. Ja see mitte juua alkoholi minu jaoks suur rõõm. See on tõeline nauding, see on, ma tean, minu organism on puhas, ma ei hävita seda. See ei ole minu jaoks käsk ega keelt. See on minu südame hea rõõm seda teha. Ja et ma tean, et meil on armu all, mitte käsu all. Ja Jumal tahab meile tuua selle arusaamise kõigis asjades. Meie iseloomuga seoses, meie tööga seoses, mis iganes. Ta tahab tuua meie südamesse selle teadmise, selle sügavigatsuse, et need teha hästi, teha õiglaselt, teha Jumala taustavalt on kõige parem, mis siin maailmas võib olla.
Ja, sest väga paljud rõhutavad, just nagu sa ütsid, et seda armuõpetus on ju tegelikult nii mugav, et paljud on just keeranud selle vindi üle sellega, et sa võid kõike teha, et see arm on see substants, millega me need kõik asjad kinni mätsime, et me räägime palju Jumala headusest ja armust ja seda tegelikult ei tohi ära lörtsida, sest Jumala arm on olemas, Jumala arm on uus igal hommik, selle armuga me tõuseme igal hommik üles ja see saadab meid, aga nende heade asjade olen ka ju teine pool, et Jumala ei ole ainult arm ja headus, vaid Jumala juures on ka Jumala kartus, on ka õiksus, et me ei tohi ka neid ära unustada, et me lähme võibolla kraavi ainult selle armu peale rohkem rõhutades, aga Jumala kartus on see, mis nõuab pühadust ja õiksust ja õiglust, nii nagu sa ütlesid, et neid me jälle ei taha, need on ju meie jaoks jälle ebamugavad, et me oleme ju Jumalast juba teinud sellise väga familiaarse objekti, küll ma ei ütle, et see on kõikides uskondades niimoodi, et on uskondi, mis on säilitanud Jumala kui suure ja kui püha Jumala, aga võibolla mõnes teistes uskondades on see, meil on öeldud, et me saame Jumala trooni juurde tulla ja siis me saamegi, aga Jumal on ikkagi Jumal, et Jumal on püha Jumal, et Jumal on kardetav Jumal. Asjad peavad olema tasakaalus.
Raamatutund.
So you wanna go back to Egypt, where it's warm and secure. Are you sorry about the one-way ticket when you thought you were sure? You wanted to live in the land of promise, but now it's getting so hard. Are you sorry you're out here in the desert instead of your own backyard? Eating leeks and onions by the night. What breath for dining out in style.
Well, there's nothing to do but travel, and we sure travel a lot. Cause it's hard to keep your feet from moving when the sand gets so hot. And in the morning it's manna hot cakes, we snack on manna all day. And they sure had a winner last night for dinner, flaming manna souffle. Well, we once complained for something new to munch. The ground opened up and had some of us for lunch. Ooh, such fire and smoke. This Moses acts like a big shot. Who do he think he is? Yeah, it's true that God works lots of miracles, but Moses thinks they're all his. Well, I'm having so much trouble even now. Why'd he get so mad about that cow? That golden cat Moses seems rather idle. He just said,
tere , head Pereraadio kuulajad , eetris on Harta raamatutund . Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Jaana Naudi ning me räägime John Beveri raamatust Leegitsev süda . Ja me rääkisime siin nüüd juba päris mitmetest asjadest , sellest Jumala tulest ja me puudutasime Jumala armu teemat päris pikalt , aga siin raamatus on veel nii palju igasuguseid kihtisid ja sõnumeid , millega siit edasi nüüd minna . Mis on veel mõni teema , mis Jumal sinu südamesse pani selle raamatuga seoses ?
Üks peatükk on sellest , et kas kogudus on kontrakultuur või subkultuur . Seal ta jälle vastandab selle maailmalikkuse ja püha ja puhta Jumala austamise elustiili . Et kuna ma ise töötan sellisel erialal , kus ma pean pidevalt vastandama ja nii-öelda minema konflikti nende noortega , kellega ma töötan , kuna nad on sõltuvusprobleemidega ja nad on hakanud elama sellist elustiili , mis ühiskonnale ei meeldi ja tegelikult mis hävitab nende elusid , ja kui nad meie majja tuuakse , siis minu üks esimesi ülesandeid on öelda nendele noortele , et te elate valesti . Ja loomulikult selle eest mind ei armastata ja selle eest ma saan kuulda igasuguseid huvitavaid asju , aga kui ma ühel hetkel olen jõudnud nende südameni ja kui ma olen ühel hetkel nende usalduse võitnud ja kui ma olen ühel hetkel võitnud nende tähelepanu, siis tegelikult hiljem nad saavad aru, et ma räägin seda, mis neile ei meeldi, just sellepärast, et ma armastan neid või ma tõesti hoolin. Ja siin raamatus John Piver räägib ka sellest, et Jumal tegelebki meiega sellepärast, et ta armastab meid ja kui see subkultuuri ja kontrakultuurist sellest peatükist, ta toob just selle välja, et kontrakultuur oli ja selles algkoguduses, kus nad said peksa selle eest, et nad evangeeliumi kuulutasid, nad olid tagakiusatud, nad just kui kannatasid pidevalt Jumala pärast, aga nende süda oli puhas ja see oli Jumalale meelepärane, kuidas nad elasid. Ja see subkultuur on siis selline kogudus, kes teeb oma jutused meeldivaks maailma inimestele ja täpselt paitab neid inimesi ja ei räägi neile tegelikult tõde, mis neid teeb vabaks. Et ma toon oma töö juurest jälle ühe näite, et mul oli üks tüdruk paar aastat tagasi rühmas, kes oli kohutavalt lohakas. No ta oli nagu nii õudselt lohakas, et ma arvan, et maailma meistrivõistlustel ta oleks igal juhul esikoha saanud, mis puudutas lohakust. Kuidas on võimalik oma asju jätta nagu lohakile? Ja me terve meeskonnaga 18 kasvanud inimest igal päeval tegelisime sellega, et ta korjaks oma asjad kokku tervest osakonnast ja ta koristaks omete oma tuba ja mitte ainult keset tuba ei peseks põrandat, vaid ka voodi alt vahest. Ja siis me esimene kuu ütleme niimoodi, et rääkisime temaga. Püüdsime teda selgeks teha selle, et sa peaksid koristama ja endast hoolitsema ja tütar, laps ja kõik nii edasi. Ja ta ei saanud aru ja siis järgmine hetk oli see, et me hakkasime teda karistama. Me jätsime nädala vahetusel ta majja, ei võtnud teda kinno. Meil on oma karistussüsteem, ei annud talle magusat. Ja ei viinud teda õue jalutama ja et nii kaua kui ta koristama ei õpi, nii kaua tal kõik meelelahutus ja kõik head asjad jäävad ära ja see oli hämmastav, kui kiiresti ta õppis. Kui tulid mängu karistused, kui tulid mängu kannatused, kui tulid mängu nii-öelda head asja ära võtmine, siis ta hakkas väga hästi koristama. Ja nüüd hiljuti ma käisin, ta läks välja meie majast ja ma käisin hiljuti tal lastekodus külas ja esimene asi, mida see tüdruk mulle ütles, ütles, et Jaana, sa ei usu seda, sa tõesti ei usu seda, aga saad aru, ma õpetan siin teisi lapsi koristama, et ta oli ise nii õnnelik, ta silmad särasid, aga siis mul tuli meelde see, millist sõda me pidasime temaga siis, kui ta õppis koristamist. Ja vahest meiega Jumal teeb samamoodi, et me oleme enda arvates nagu nii õiged ja me teeme nii õiged asju enda arvates ja siis Jumal üritab meiega rääkida. Et kullakene, et sa kannad täiesti seda maailma mõtteviisi ja sa ei ole kuidagi praegu maailma sool või maailma valgus ja sa vingud ja hädaldad samamoodi nagu maailma inimesed selle asemel, et palvetada ja siis me ei saa sellest aru, me teeme ikka samamoodi edasi ja siis kui ühel hetkel hakkavad tulema need karistused, kui me jääme millestki ilma või teine asja on see, et mõnikord on nii, et Jumal laseb meil saada neid asju, mis on näiteks valed. See kõlab väga imelikult, aga me nii kangesti tahame näiteks valesid asju ja Jumal annab meile. Ja siis me hakkame kannatama nende valed asjade pärast. Et noh, ma toon näite, et keegi kristlasest noormest tahab nii hullult käia mõne väga ilusa neiuga ja Jumal hoiatab, et palun ära mine seda teed, hoia ennast ja siis võibolla see tüdruk murrab selle poisi südame, aga ta nii väga tahtis selle tüdrukuga käia ja siis pärast oleme õnnetud ja katki, aga kui me ausad oleme, siis tegelikult Jumal hoiatas meid. Ja see, et me need asjad saime ja pärast oleme katki ja haiged, on tegelikult see karistus. Ja siis Jumal tuleb ja loomulikult ta tervendab ja armastab meid ja lohutab meid. Aga Jumal tahab meid hoida sellelt teelt, et me ei läheks sellele teele ja kui Jumal on siis meid puhastanud ja Jumal on meid korrigeerinud ja Jumal on meid karistanud ja siis tuleb see õiguse vili ja siis me näeme, et kui palju parem see on, siis me tunnemegi seda tõelist rõõmu. Et see on Jumala töö meis.
See on kõik väga õige, mis sa ütlesid ja nüüd tuleme tiiruga nüüd selle algse juurde tagasi, kust see sinu mõtte pihta hakkas, et on see kontrakultuur ja on ka subkultuur ja siin ta selles peatükis räägib just väga, väga kontrastselt või väga otse tegelikult sellest maailma ja koguduse vastandamisest, et ja ka sellest, et maailm tuleb juba lausa meie enda tähele panemata meie kristlase elu sisse. Ja mulle meeldib John Beveri juures see, et nende peatükkide lõpus ta lõpetab need peatükid küsimustega. Mm-hmm. Et ei ole niimoodi, et jutt algab, siis saavutab haripunkti ja siis on nagu lõpp, nagu on sikkane kokkuvõte. Aga väga paljudel juhtudel ta jätab lõpuks, iga peatüki lõpuks küsimused ja väga teravad küsimused ja sellised, et sa ei saa nagu sellest teemast eemale minna, vaid sa oled ikkagi selle sees. Ja selle peatüki lõpus ta küsib, miks vajavad mõned kristlased meelelahutust või otsivad puhkust seal, kus maailma kombed ja tavad on ilmsed? Kas me püüame puhates minna võimalikult kaugele Jumala ligiolust või jääme vaikseks, et võiksime nautima tema rahustavat ligiolu? Kas võib olla nii, et me ei teagi, et tema tõotatud ligiolu ootab neid, kes eraldavad ennast ja tulevad lähemale? Ehk siis, et kuna maailm on juba nii läbi imbunud, ma ütlen, et kõik kogudus on läbi imbunud, aga et see maailm pressib sisse, siis see eraldumine on tegelikult väga ebamukav. Just nii nagu sina mainisid, et oma tööl sa pead kõigepealt hakkama vastanduma, et sa pead jääma sinna rajale, sa pead nendele noortele rääkima seda ebamugavat tõde, aga see on sinust väga tubli ju, et sa seda teed ja edasi pressid, sest palju mugavam oleks võtta need maailmalikud tõed ja teha nii nagu kõik teevad.
Ja, et noh, praegu ma toon näiteks, et kui ma 8 aastat tagasi alustasin selle tööga, siis meil oli väga palju liiminuusutajaid ja meil oli väga palju selliste probleemidega lapsi, aga tänase päeval vanemad on läinud seda teed, et ütlevad oma noortele, et peasi, et sa tarvitad alkoholi. Või ütleme niimoodi, et peasi, et sa narkot ei tarvita, et noh, siis tarvita alkoholi. Aga nad ei anna üldse endale aru, et üks asi viib teiseni. Et see on sama palju mõnuaine kui narkootikum. Et järgmine aste ongi ja sealt on ainult üks pisike väike samm ja niimoodi vaikselt pehmendatakse, et Piver räägib oma raamatus sellest, et näiteks filmidest ta toob ühe näite, et kui võtaks ühe tänapäeva filmi, mis on alla 13 aasta keelatud, mida ka kristlased vaatavad, ja näidata seda 40. aastatel inimestele, kes elasid, siis nad oleksid kõik šokeeritud sellest, mida nad peavad seal vaatama, seda vägivalda, seda vanemate mitte austamist, seda viha, seda agressiivsust, seda emotsionaalset ebastabiilsust. Kõike selliseid asju näidatakse ja meie võtame selle vastu kui normaalsuse. aga Jumal ei ole mitte kunagi kutsunud meid olema normaalsed. Et meie, kui Jeesust kiusati taga, siis meid kiusatakse ka taga. Kui teda peeti imelikuks, siis peetakse meid ka imelikuks. Ja see on üks kannatus ja see on üks valu, mis me siin elus tuleb kanda, kui me otsustame olla kristlased. Ja et enam me ei saa enam läbi nii-öelda edukuse evangeeliumiga, et tule Jeesuse juurde, siis sa saad armastust ja siis sa saad rahu ja siis sa saad jõukust ja siis sa saad kõike häid asju. Sest tegelikult maailm kuulutab kogu aeg seda, et tulge siia spaasse, siis teid kõige rohkem nagu teenitakse ja siis te saate kõige rohkem häid asju ja siis teid hellitatakse ja paitatakse ja tehakse kõike head. Ja kui kogudus kuulutab nagu sama evangeeliumi, siis me lihtsalt oleme üks järgmine spaa, kuhu me inimesi kutsume, aga Viver räägib sellest, et Jumala kuningriik on midagi täiesti teistsugust ja selles on kannatus ja selles on ka valu ja selles on oma risti võtmine, seal on see oma elu maha panek ja valmidus elada nii, nagu Jumal meile ütleb ja võibolla see on midagi täiesti teistsugust, kui meie üldse eales oskame endale ette kujutada.
Ja siin ta veel rääkis ennem sellest Jumala aust ja auhiilgusest ja siin mulle meeldis üks mõte, mis Beveer tõi esile, et ta rääkis Jumala rahvast, Iisraeli rahvast, kes viidi välja Egiptusest ja et ta rääkis sellest, et Iisraeli rahvale meeldisid need imeteod, need olid nii toredad, mannad tuli ja meri läks kaheks ja nii edasi, et sellises imede atmosfääris neile meeldis olla, aga nii kui Jumal kutsus nad mäe juurde, kutsus oma ligiolusse, kutsus sinna pühadusse, nii nad hakkasid kartma ja nii nad ei julgend ja nad ei läinud sinna ja siis Beveer küsib, miks ja ütleb, et sest imede atmosfääris me suudame oma pattu peita, aga selles Jumala ligiolus tuleb patt avalikuks. Siis on kõik avalik, siis meie ju teame, mis meie sees tegelikult on ja Jumal teab ka, aga siis tuleb see kõik avalikuks. Ning seda inimesed tegelikult ju kardavad, et praegu on meil ka mugav elada, keegi ei tea, mis minu sees on või mida ma teen või mida ma mõtlen, aga ja ma olen öelnud, et see nii jääb, vaid, sest tema püha läheb pühamaks. Et kui tema tuleb, siis ühel hetkel meil on siis valik, mis me teeme. Et parem on meile ikka minna temale lähemale, puhastada ise ennast, muutuda pühamaks ja olla temaga lähedases osaduses. See on ju Jumala süda, see on see, mida tema igatseb ja see on see, millest ka Beveer siin raamatus väga rõhutab, see on see leegitsev süda, mis peab leegitsema Jumalale.
Ja, et see Joosua põlvkond, kes tahab olla selle telgi juures, ka siis, kui Mooses võibolla ära läheb, jääb ikkagi sinna telgi juurde. Et väga palju te peatükke haavaldada kogu aeg toob, et see eraldumine, Jumala jaoks see eraldumine ja kui me siin ennem rääkisime sellest armust ja sellest kõrgemast elustilist, siis see ongi ainult võimalik siis, kui me sinna telki läheme. Kui me lähemegi sinna mäele, siis me hakkame nägema tervet elu täiesti teises valguses. Nagu Mooses tuli sealt mäe pealt alla ja tema pale hiilgas ja siis inimeste teenimine ja kõik see Jumala esindamine, see on meie jaoks nagu kõige loomulikum asi, et see ei ole midagi rasket ja teoloogilist, vaid me käime koos Jumalaga, me oleme olnud sellel mäel. Ja ainult seal see meie süda leegitsema hakkabki, et tulge isanda ligi ja siis tuleb tema teie ligi ja seal see vahe tulebki sisse. Et siis me muutume sellest subkultuurist kontrakultuuriks, et kõigil on lootust, et kui me seda raamatut lugesin, siis mõne peatüki jooksul ma tundsin, et ma olen täiesti ära langenud kristlane, et mul on vaja kiiresti meeleparandust. ja ma arvan, et kui John Bevere seda raamatut kirjutas, kindlasti palvetas ka seda, et see olekski see, mis sellest raamatu lugemisest esile tuleb, et meeleparandus ja liiksuse viljad. Ta räägib sellest kulla puhastamisest raamatu lõpupoole. Ja kui ma ütlesin, et ma tundsin ennast kui tagasi langenud kristlane, siis oli see just selle peatükiga seoses, et mõnikord me palvetame, mõned inimesed palvetavad seda kogu aeg, et Jumal puhasta mind, et pühitse ja muuda mind Jeesuse sarnasemaks. Ja siis järgmine asja on see, et tulevad igasugused kannatused. Peetrus kirjutas, et ärge pidage seda võõraks, kui tuleb tulekuumus ja kannatused ja siis juhtuvad meie elus sellised asjad, mis tegelikult provotseerivad meid. Ja tegelikult nendel hetkedel me saamegi teada, kui lojaalselt ja kui tõe armastajad me tegelikult oleme. Et John Bevere räägib sellest, kuidas tema hakkas palvetama seda, et Jumal puhasta ja siis järgmine asja oli see, et ta tundus, et kõik läks mitu korda hullemaks, et ta hakkas mingeid filme kolm korda rohkem vaatama ja siis ta sõimas oma lapsi ja naisi ja täielik hullumaja läks lahti ja siis kui ta vaikseks sai ja küsis Jumala käest, et mis toimub, siis Jumal ütles, et aga see ongi osa sellest puhastusprotsessist. Sest et ma olen lisanud kuumust ja kuld saab puhtaks ainult suures kuumuses ja siis tulebki see räbu, et kui me võtame oma kuld asjad, mis meil on, siis me mõtleme, et oi, kui ilus kuld, aga kui me selle nüüd paneksime kuskile sulatus anumasse, siis me avastame, et see ei olegi nii puhas. Ja ütleme niimoodi, et samas korrigeerides oli see minu jaoks ka väga julgustav, et tegelikult see on okei, kui need halvad asjad nagu esile tulevad. See on küll väga ebamugav ja see on väga halb hetk meie jaoks nii-öelda, et appi, minus on tegelikult nii palju isekust ja appi, minus on tegelikult nii palju sellist omakasu püüdikust ja ma võin olla agressiivne ja ma võin olla ebameeldiv teiste inimeste suhtes, kui nad ei tee seda, mida mina tahan. Ja tegelikult, kui me siis selles punktis läheme Jumala ette ja oleme ausad, siis selles punktis võibki toimuda tõeline puhastus. Need halvad asjad tulevad esile selleks, et Jumal saaks nad igaveseks eemaldada meie seest. Ja see pühitsus on minu ja Jumala pidev koostöö. Et see on meie terve elu vältav protsess. Et kui ma alguses rääkisin sellest, et minu jaoks see raamat on kui läbi katsumise raamat või raamat, mis analüüsib ja aitab mul tulla selgusele selles, kus ma olen omadega Kristuses, siis tegelikult me saame seda teha terve elu. See ei ole lihtsalt üks protsess, et võt nüüd 2010 on minul pühitsuse aasta ja kui hakkab 2011, siis ma olen jee, ma olen täiuslik. Ma olen Jumala kõige püham laps maailmas, vaid see on pidev ja pidev ja pidev ja pidev protsess. See eraldumine, igapäev see otsus minna sinna mäele, igapäev otsus jätta, keerata selg selle maailma asjade suhtes, valida võib-olla vastuoluliselt teiste inimeste voolule. Seda filmi mina kinno vaatama ei lähe, ma lähen hoopis reede õhtul palve koosolekule ja olen seal. Et pidevad valikud.
Ja see, sa räägisid sellest pidevast koostööst mm-hmm. Jumala ja enda vahel, et see on tegelikult nüüd selline ilus kokkuvõttev mõte sinult, et mis siis selle tulemus on. Selle tulemus on 14. peatükk, mis ütleb, et nad näevad tema palet. See on selle pideva puhastumise ja koostöö tulemus, et ma seisan Jumala ees, maailma mustus ei ole mind rüvetanud ja minu südames lõõmab püha tuli, just nii nagu ta John Bevere siin oma alapealkirja mõttes ütleb. Ja ta mainib siin veel, et meie helgemad ajad on alles ees. Jumal on valinud endale rahva. Nad kuulavad tema südame häält ja käivad pühaduses. Tema ees. Nad on tõelised kristlased. Need, kes kuulavad ja järgivad kaksipidi mõtlemata tema häält. Nad seisavad tema ees. Maailma mustusest puutumata südametes lõõmamas püha tuli. Nii nagu tema hoiab kiitvalt neid, hoiavad nemad. Nii nagu tema hoiab kiivalt neid, hoiavad nemad kiivalt tema poole. Nende inimeste läbi ilmutab ta oma auhiilgust kadunud ja hukkuvale maailmale. Ehk siis see on Jumala süda, see on see, milleks ta meid on oma lapseks teinud ja mida ta igatseb. Ning sellega me hakkame ka oma saadet täna lõpetama. Minuga oli täna stuudios Jaana Naudi ja me rääkisime John Bevere'i raamatust Leegitsev süda. Ehk siis küsimus sellest, kas sinu südames põleb püha tuli. Ja Jaanaki on sul veel viimased head soovitused öelda pereraadio kuulajatele selle raamatu kohta.
Minge Jumale ligi või tulge Jumale ligi, kuidas keegi tahab seda võtta. Et see on ainus paik, kus me saame Jumalat tõeliselt tundma õppida. Et maailmal ei ole seda meile anda. Ainult Jumalal endal ja ta väga igatseb meie järele. Et kui tuleb see jõuluaeg, siis mõelge Jeesusele, kes tuli siia maailma selleks, et meil oleks võimalus olla koos Jumalaga. Kasutagem seda võimalust.
Aitäh sulle, Jaana, täna saatesse tulemast ja soovin ilusat jõuluaega ka kõigile meie pereraadio kuulajatele. Kohtumiseni!
Where you go, I go.
Raamatutund.